jeg blir litt overveldet av følelser. Det må dere leve med. Jeg blir veldig overveldet av sånn atmosfære. Det en ting jeg har lyst til å si. Guds rike smaker utrolig godt. Og det berører følelsene våre også. Vi har en sjel, folkens. Det et kjempeinstrument som vi ikke skal overse. Den kan bli ødelagt av mange ting. Men den kan sannelig bli oppmuntret og... Ja, det et kjempeinstrument som vi skal være glad for. Og det gjennom sjelen også ofte Gud snakker. Det derfor vi en del ganger går oss litt bort, fordi vi lar sjelen filtrere, kanskje til og med vekk ting som veldig bra. Det kan være musikksmak, det kan være mange ting egentlig. Vi lar oss lure av vår egen sjel. Så vær litt klar over det. Men det ikke prekna mi. Men jeg ble også litt satt ut av introduksjonen da. Jeg må si litt om det. Det å være en rollemodell. Paulus sier at dere har jo mange lærere. Og det har vi. Og nå nettet vårt fullt av lærere. Men dere har ikke så mange fedre, sier han. Eller mødre. Folk som tar vare på. Vi alle rollemodeller. Ikke sant? Så vi leder alle noen på et eller annet nivå. Det gjør vi faktisk. Og jeg har vært så heldig at jeg både i familie, men også i menigheten som jeg har vært en del av så lenge jeg har levd, og på fredagen så passerte det 64 år. Og sånn, ja. By the way da, Aron Egil og Ruth Anne fyller i dag, så det enda større grunn til å klappe her. Så... Det kaffe å få på Osru og på Roa i kvellingen. Nei, men jeg har vært så heldig at jeg i min familie og i menigheten ikke minst har hatt rollemodeller. Sånn helt alminnelige mennesker. For det jeg jo, en helt alminnelig kar. Men det folk som har preget livet mitt. Fra jeg var veldig liten gutt. Helt fra jeg var så liten at jeg egentlig ikke skjønte hvorfor jeg var på møte, men jeg var der. Og en Erling ga meg kamfersukkertøy. Ja, det gjorde at vi hadde en relasjon. Den knittringen i esken hans, og den der dulten i siden, og den dressen hans som det lukta mjølkehuler, den er en god ting for meg. Så mange sånne ting da. Og det noe stødig med folk som bare Han Johan Knevelsrud, som ingen av dere kjenner, han irriterte seg litt over en uvane predikanter hadde på 70-tallet og 60-tallet. De hadde en tendens til å lea seg bakover i salen i ettermøte og spørre hvordan folk hadde det med Gud. Og det var ikke alle som syntes det spørsmålet var så ordentlig. Og det syntes ikke Johan heller. Men han hadde et veldig godt svar. Jeg har kommet inn for å bli. Det veldig greit oppsummert. Det ikke så mye spørsmål. Og folk som har kommet for å bli, de har en veldig god påvirkning på andre. Og sånne folk har jeg vokst opp med. Og sånne folk omgir meg med her. Så det går i pluss for meg da. Og det tror jeg bra for alt egentlig. Så jeg vil så løst å oppmuntre det. Det stadige, det enkle, det regelmessige, det trygge, som ikke stiller så mange spørsmål kanskje heller. Og den relasjonen der har jeg også løst å prøve å si litt om i prekena med i dag. Så takk for tilliten. Takk far at du så veldig til stede ved din gode hellige ånd, at du på ulike måter kommer deg gjennom sjelens barrierer og snakker inn i hjertet vårt. Så ønsker jeg i hvert fall å åpne opp min sjel og si snakk til meg og gjennom meg på den måten som bare du kan gjøre ved den gode hellige ånd. Amen. Ja, nå har jeg allerede nevnt navnet, og kanskje jeg nevne et par andre navn så ikke heng dere opp i det. Men det mennesker som har levd og som har vært død i veldig mange år, så de liksom ute av historien. Men ikke tenk mer på navnet, men jeg nevner dem, for da blir det mennesker. Så det hyggelig også at Florence her, som her for første gang, det oppmuntrer meg så veldig å se unge her som nå nede, at det flere generasjons, at det alle aldre. Det så oppmuntrende for en voksen mann. Og som tenker at menighet, opplever at menighet å være av Jesus, det å utbre Guds rike. Det så mye. Så det oppløftende for meg da, å være en del av dere. Men jeg prekte her I slutten av februar kanskje, eller I hvert fall I februar, og så kom jeg til, ikke skade for, men det litt dumt da, å introdusere et tema for neste gang, hvis den blir spurt en gang til. For da binder den seg jo litt opp, og det jo sånn at det skjer jo nye ting som man kan bli opptatt av. Ikke sant? Så det man får det litt I bakhuvet da. Men det var I gode og onde dager. Vi kjenner jo dette uttrykket fra et vielsesrituale som kan være ødelig til forskjellig, men det et gjentagende ord da. Det å love hverandre troskap og trofasthet og sånn I gode og onde dager til døden skiller ad. Det et kjempespørsmål og uansvarlig spørsmål til å stille til unge mennesker som ikke vet hva livet har å by på. Hva visste vel jeg når jeg var 20 år og gifte meg med Aud? Hva dette livet kunne by på? Det kunne jeg ikke vete, men likevel så sa jeg ja. Det et dristig spørsmål, da, og det et dristig svar. Men det det, sånn starter det. Men I gode og onde dager, det betyr jo alle slags dager. Det betyr dem dager livet smiler, og det betyr dem dagene vi mer enn gjerne skulle slippe. Og sånn blir et liv til. Og vi lever jo alle våre liv, og disse livet har ulikt å by på. Så bare denne uka her, så har jeg smakt på ulike sider av mitt eget liv. Og jeg blitt invitert på nært hold inn I andres liv. Det har handlet om en grad av konflikt. Det har handlet om sorgarbeid etter tap av nære. Det har også vært informasjon om et langt liv som snart kommer til å ebbe ut. Jeg fikk en sånn telefon på bilen på fred på torsdagen. Og da vi ikke her I menigheten, men det noe som jeg koblet mot. Da. Så omsorgspastoren kjenner jo også at livet leves. Så, men sånn det, I gode og onde dager. Inger og Ole, det var en gang, og det ganske lenge siden, men like etter 2. Verdenskrig så var de et ungt par som ga hverandre et sånt løfte. Jeg vet jo egentlig ikke veldig mye om dem fra den tiden der, men livet det var jo ungt, og det var levende, og det ble livsfrukt av det livet. Og så det var selvfølgelig veldig mye arbeid, og det var plikter. Men etter hvert som åra har gått, og åra gikk, så antar jeg at det ble litt stillere på ganske mange fronter da, i livet. Hverdagen det kan jo lett bli plikter og rutine. Det kan fort bli færre ord og mindre uttrykk for følelser. Livsnære ord og intimitet. Og kanskje så dukker det opp noen unoter også. Og ratt kan stoltheten gjøre det vanskelig å luke I beddet og holde oppgjør. Vi bør ikke gå lenger til oss selv. Men både de gode og de onde dagene, de kom jo og gikk jo for Inger og Ole også. Og jeg kan overhovedet ikke tenke meg at oppbrudd for eksempel var noe tema. For ekteskapet det var jo like gyldig, og sånn sett så sto ingenting på spill. Men før Ole rakk å bli gammel, så ble han veldig syk. Og skjønte at livet ble kortere enn han hadde tenkt. Så de siste 3 ukene han levde, så fikk han være hjemme sammen med Inger. Det rart med det. Når livet står på spill, da, og vi møter livet ved sine ytterste grenser, så dukker det rett opp noen basale spørsmål. Og vi har jo våre valg også I sånne faser I livet. Og da kan det også skje mye spennende. Hva viktig? Og hva mindre viktig når livet stilles på spisen? I alle fall så hjemme hos Inger og Ole så skjedde det noe ganske interessant. De begynte med noe de ikke hadde gjort på mange år kanskje. De snakket sammen. Og mellom linjene så aner det meg at det nok hadde vært mange år med veldig få ord dem imellom. Men nå ble det delt ord som var viktige. Om hverandre, til hverandre, og om livet sånn som det virkelig var. Og kanskje kostet det ikke så mye allikevel å kaste maska og la stoltheten fare da. Jeg vet jo egentlig ikke så mye om hva de snakket sammen om. Men noen år etter at Ole døde, så forteller Inge meg med noen ganske få ord om det som skjedde disse tre korte ukene. Og det som jeg husker godt da, det var hjertesukket og undringen til en Ole. For de hadde jo på en måte finnet tilbake til hverandre. Og spørsmålet var, hvorfor har ikke vi gjort dette før? Det var det såre spørsmålet da. Og sånn jeg husker av Inger, så kan jeg godt tenke meg at det egentlig ikke hadde stått på hender. Tapte år på en del områder, men hun fikk allikevel en opptur på slutten. Tenk på din skaper i dine ungdomsdager før de onde dagene kommer, da det lir mot de årene da du må si, jeg har ingen glede av dem. Sånn skriver Salomo i Forkynneren kapittel 12, vers 11, og denne setningen jo tatt ut fra en sammenheng hvor han lager et bilde. Det kan du lese av det, for det jo for første det en fortelling som 3000 år gammel, og fra en virkelighet som litt fjern fra vår. Og det før høreapparat og briller og mange hjelpemidler som hjelper oss å bli litt eldre. Men han bruker en bilder som glugger som lokkes igjen, og vi hører ikke fossekallen lenger. Og så liksom, ja, det handler om fysisk tilbakegang da. Og det skal ikke vi trekke, så jeg skal ikke gjøre mye ut av det, for vi har jo potensialet for lange og gode liv, og ønsker alle livsfriske dager så lenge vi lever. Men tenk på din skaper i dine ungdomsdager. Så tenk på din skaper hver dag, alle slags dager. Og tenk på din skaper mens du kan ta gode valg. Og hva det jeg egentlig ønsker å formidle? Å minne deg, men veldig mye meg selv om. Jo, det det at vi har invitert til å leve et veldig nært og intimt liv. Da. Med skaperen av alt liv. Vi invitert tilbake til et gjenopprettet liv. Med han som selve livet. Han som så lenger enn det fatale syndefallet. Gud så Jesus mens alt var fryd og gammel. Det ganske utrolig. Han så frelseren Jesus Kristus før noe av det gått i stykker. Gud, faren vår, så alle mennesker inn i sitt rike. Og Paulus sitert sånn i Efeserbrevet 1, vers 4 og 5. For i han har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige, ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin viljes frie råd. Så dette avsnittet her, det forteller jo hvordan det står til med oss. Hva som din og min status når vi aksepterer Jesus som frelser. Barnekår, hva det for noe? I en sunn og funksjonell familie så betyr det total tilhørighet, uten forbehold eller krav. Jeg hører noen ganger om oppvekst som ikke har vært funksjonell, og familier som ikke funksjonelle, og det setter sine spor. Men barnekår, det betyr total og ubegrenset kjærlighet, uavhengig av historia og levd liv. Dette kunne vi snakke mye mer om, men dette kjernen i det. Og Paulus, da, som jeg hovedsakelig siterer her, skriver også sånn i 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 17. Derfor, om noen i Kristus, da han og hun og enhver en ny skapning. Det gamle historie. Se, alt blitt nytt. Alt nytt, rett og slett. Det hefter ingenting. Altså, historien din husker jeg jo, men det ingenting i min historie som hefter negativt med meg. Det kan irritere deg, men det sannheten. Men det skal du fortelle deg selv også, for det kan også irritere andre. At du kan på en måte nulle ut historien din. Ikke være uansvarlig, men din historie brukes ikke mot deg lenger i Guds rike. Det sannheten om deg. Da vi ble frelst, eller erkjente en tro som rett har vært der hele livet for mange av oss, men da begynte et samliv som med Guds ord uttrykkes like intimt, som forholdet mellom ektefeller, det noe Lars gjentar her, dette ordet koinonia, det uttrykket så nært, så du kan bruke sånne bilder som mellom ektefeller. Da. B. Til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse, vær årvåkne I det, med all utholdenhet I bønn for alle de hellige. Nå det en del av en større sak, men dette livet vi har fått I oss, da. At Guds rike I oss ved den gode hellige ånd, det gjør jo at det konstant til stede. Så uansett hvor vi hvor vi beveger oss, hvilke situasjoner vi uansett hvilke omstendigheter, så har vi denne her kommunikasjonen her, da. Denne samtalen som kan pågå hele tiden. Og ikke snakke til, men samtale med, rett lytte etter. Ikke sant? Vi har denne muligheten her, det gjør det hele tiden. Så det også sånn at vi har jo fått noen få ting som hjelper oss litt, og det for eksempel dåpen, den har jeg nevnt noen ganger før, som tenker at i et skrøpelig bilde, så kan det egentlig sammenlignes med en ekteskapsinngåelse. Altså vi etablerer et forhold når vi blir kjærester, og vi har ulike samlivsformer, som samboerskap og så videre, men det først når det blir juridisk, først når vi gjør en avtale, og ekteskapsavtalen jo vår enkleste juridiske avtale også, men da faller brikkene på plass. Og sånn det litt med dåpen nå. Den bekrefter et forhold som har vært etablert lenge, men som blir på en måte, sånn det. Uten om og men. Og så det en sterk part og en svak part, men den solide parten, den holder alltid hva han har lovt. Og så har jo nadvern, som vi ofte bruker her, og så ofte som mulig, og som du kan bruke hjemme, ikke sant? Den stadige påminnelsen om dette nye livet. Se stort på det. Vi lever I et samfunn som utrolig fasadeorientert og grunt. Vi stresses veldig av kravet om vellykkethet, travelhet og forbruk. Og teknologigigantene legger premissene for livet våre. Den bestemmer I veldig stor grad hvilket liv vi skal leve av. Siste ordet ikke sagt, altså. Men det utgangspunktet for de aller, aller fleste på denne kloden. Og reis hvor du vil igjen. Afrika, India, hvor som helst. Alle har en smarttelefon og en skjerm å forholde seg til. Men oppskriften da, til teknologileverandøra, det at vår oppmerksomhet skal konstant være avledet av usunn aktivitet, eller av aktivitet. Alt bør ikke være usunt, men vi skal egentlig på heltid være avledet I livet I appene eller på sosiale plattformer. Og frukten av det skal jeg ikke si mye om, men for veldig mange så betyr det veldig slitsomme liv, og ofte et forurenset sinn som får mange krevende utslag for sjel og kropp, men også for relasjoner og samliv og familieliv og hverdagsliv ellers. Så det har sine sider. Men evangeliet om Jesus inviterer til et liv på et annet nivå, som annerledes. Vi kommer ikke unna smarttelefonen og bretta våre, men det ikke der livet leves. Jeg har lyst til å si det, for jeg utfordres på det selv. Like som far har elsket meg, sier Jesus, så jeg elsket dere. Bli I min kjærlighet. Det var kanskje her det hadde glippet litt da, for Inger og Ole. Uoppmerksomhet gjorde at det ble to parallelle liv, og lite rom for det viktigste, nemlig å dyrke kjærligheten. Guds kjærlighet til oss tåler det aller, aller meste av forsømmelse fra vår side. Men livet med Gud blomstrer på en helt annen måte når vi skjønner kjærlighetens prinsipp, nemlig nærhet og åpenhet. Og Jesus fortsetter I samme Johannes evangelium, fra kapittel 15 sitert, nå har jeg hoppet frem til 17, hvor vi finner Jesu ypperste prestelige bønn. Og dette är det evige livet att de känner dig, den eneste sanne Gud och han du utsände Jesus Kristus. Att känna, det är något helt annat än att känna till. Att känna, det har evigheten i sig. Det har uppenbaring i sig och det har insikter i sig. Och det att känna, det öppnar väldigt många dörrar i troslivet. Så vi är vid kärnan av livet med Jesus. Att känna och vara känt. Inte minst att vara känt. Jesus fortsätter och säger: "Jag har uppenbart ditt namn för de människorna du gav mig av världen. De var dina och du gav dem till mig och de har hållit fast på ditt ord." Då snackar han om dem som var nära den gången. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, men för dem som du har gett mig, för de är dina. Allt mitt är ditt och ditt är mitt och jag är härliggjort i dem. Jag har lust att stoppa lite vid det. Jesus säger: "Jag är härliggjort i dem du har gett mig." Ja, men det må ju vara en stor tanke. Att Guds rike kommer till syn, alltså Jesus är härliggjort, blir stor för andra människor genom folk som tror. Folk som bär evangeliet i hjärtat sitt, som bär det med sig ut i vardagen sin, på arbetsplatsen, i nabolaget, på skolan, var som helst måtte vara, så har vi Guds rike i oss. Och Guds rike, eller Jesus blir på en måte løftet upp då av möte med dig och mig och menigheten och menigheter. Det är en väldigt stor tanke. Så den stoppar mig i alla fall. De var dine. Du gav dem till mig och de har hållit fast på ditt ord. Och det är viktigt. Guds ord. Jesus är själva ordet. Det är där vi har sannheten. Det är där har vi har korrektionen. Det är där vi har utvecklingen. Det är ordet Jesus. Och det ordet Jesus har också blivit väldigt virkelig i oss vid den gode helige ånd. Så Bibeln är inte bara bokstaver. Det är liv och det livet är i dig. Allt mitt är ditt och ditt är mitt och jag är härliggjort i dem, ja, så långt kom jag. Och jag är inte längre i världen. Jesus är inte fysiskt och synligt i världen längre. Men disse, alltså de troende, är i världen och jag kommer till dig, helige far. Bevar dem. Jesus har sånt hjärta för sina. Bevar dem med ditt namn som du har gett mig för att de kan vara ett, lika som vi är ett. Och det har Sara nämnt lite om i introduktionen här. Den där, ja, kvaliteten till en varm enhet då. Enhet, kärlighet, omsorg. Vi är människor, vi kan till och med göra varandra lite orätt inemellan och vi kan missförstå varandra, kan skapa lite vanskeligheter, men vi har också en otrolig evne till att måtte komma på spår igen då. Ikke sant? Vi ser på Jesus och vara romslig så kommer vi oss på spår igen. Och så kommer vi oss inte bara på spår, men vi kommer vidare. Och det är ju hela grejen här. Jag ber inte om att du ska ta dem ut av världen, men att du ska bevara dem från det onda. Och där är väldigt god och viktig bön, för den onda har bara dåliga hensikter med oss. Och kan också bruka det som har gått till en dålig hensikt. Så Jesus ber: bevar dem från det onda. Då ska vi ha hög bevissthet på själ då. Bevar din själ, läser vi ett sted. Framför allt du bevarar, för livet går ut från det, gör det. Ta vare på själen din. Håll gott, ta gott vare på själen din. För det är på något sätt porten. Så helige dem. Ja, de är inte av världen, lika som jag inte är av världen, och det kan vara gott att tänka på, för denna världen har sina slagsidor. Och sånt som det utvecklar sig också med över, ja, måten denna kloden har det på många måter, så är inte framtiden helt utan gränser heller. Det står lite dåligt till med en del ting. Men vi vet mer än det. Och det ska jag också avsluta lite med, för det kan inte bli huvudfokus hur dåligt det står till. Det ska jag snart läsa lite om. Men de är inte av världen. Liksom jag inte är av världen, helige dem i sannheten. Ditt ord är sannhet. Så vi tillhör ett rike som är över detta fysiska och som har evigheten i sig. Så det är jag. Mina ord blir väldigt fattiga. Men närhet, det kräver bevissthet. Och uppmärksamhet, det kräver tid. Och en relation eller ett närt förhåll, det gör sig ju inte själv. Och det vet vi nog om. Men det er jo dette nære livet vi er invitert inn I, og som kan gi livet en kvalitet og innsikter som ukjent egentlig for denne verden, men som denne verden noen ganger legger merke til og kommenterer. Jeg var på hos legen her for noen uker siden for en sjekk, og så var det en kar der, ja, han var gammel som stula, så han kjente meg igjen, og han var litt pratsom. Han var litt opptatt av, han hadde lest en bok, og den beskrev litt, ja, mye negativt med denne tiden vi lever, da, med unger og skjermer og databruk og litt, alt dette som kan gjøre ødelegge for oss. Men så var det flere sier I denne boka her som han hadde bit I seg merke, og det handlet om troende mennesker. For det viser seg at, det bildet selvfølgelig nyansert, men for dem som gransker litt I det, så kan det se ut som om folk som tror kan ha det litt bedre enn andre. De kan til og med leve litt lengre enn andre. Og en av dem, den forfatteren ikke, antagelig ikke troende, men han har liksom, han lagt merke til det, og vi bruker forskning og Og en av knaggene var fellesskap. Nærhet, altså ting som basale I livet vårt, da, som en menighet og som tro kan by på. Vi har tilgang til det. Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred I troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige ånds kraft. Og det noe av avslutningen her, da, at vi holder fast på håpet. Fordi at når vi mister håpet, og det en del mennesker som gjør, for noen så medfører det et vanskelig liv, eller et tidlig avsluttet liv, og mye annet som reduserer livskvaliteten vår. Og hvis vi fokuserer på alt det negative, så demper det veldig mye glede. Så det å holde fast på håpet, og gleden og det som invitert inn I og ikke bekymre oss for eksempel altså det så mye ved Guds rike som betyr livskvalitet da, under alle omstendigheter rike på håp som jeg sa sist gang og nå blir det litt sitat fra oss når jeg avsluttet prekena forrige gang vi lever og det har jeg nevnt noe om her allerede fra starten det betyr at året går Og nå har vi I kjelleren her veldig unge mennesker, helt nede I 2 år og mindre enn det. Men året går for alle. Året har gått for meg, men jeg håper det mange år igjen. Men året går, så vi lever. Og da har jeg lyst til å oppmuntre forsamlingen her, for nå jo dere som mest voksne som sitter igjen her oppe. At selv om livet kan sette sine spor, og livet har ulikt å by på, og som til og med også kan redusere noe av det fysiske og mulighetene våre, så sier I alle fall Paulus, og det var viktig for han. Han ble jo ikke noen gammel mann, men det var fordi han ble henrettet på grunn av sin tro. Men vi mister ikke motet, sier Paulus, og selv om vårt ytre menneske kan gå til grunne, så blir det indre menneske fornyet dag for dag. Jeg har lyst til at vi kan ta vare på det. At vi lever et liv med et fornyet indre liv. Da. For det der vi lever. Vi lever innanifra ut. For hvis vi lever utanifra inn, så det bare katastrofe egentlig. Men når vi lever innanifra ut, så tåler vi også utrolig mye. Og vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Det synlige tar slutt, men det usynlige evig. Og det et veldig viktig perspektiv, for at... Vi har så lett for å tenke at dette vi omgir oss med, det blir sånn for all fremtid. Men det har aldri vært sånn. Vi lever et veldig annerledes liv enn det foreldrene våre gjorde, og besteforeldrene våre. Og ting kommer til å forandre seg mer, og alt kommer ikke til å vare. Men vi tilhører et rike som evig. Og det å forstå begrepet tid, eller altså uten tid, det helt umulig for oss mennesker. Men det altså en virkelighet rundt oss og I oss. Og hvis jeg hadde begynt å snakke litt om kvanteteorier og sånt der, så hadde det jo langt utenfor min forstand. Men med litt rann så aner jeg at det har med evighet å gjøre. Altså hvis du forstår litt kvantemekanismer, så kan du også forstå litt evighet. Altså en eksistens hvor tid ikke Det ubegripelig. Men det Guds rike. Det utenfor tid. Så alder og noen ganger reduksjon I kapasitet og helse, det på ingen måte diskvalifiserende I livet vårt. Så ta vare på det, folkens, som blir skikkelig gamle også. Jeg har en tante som var veldig dårlig her for noen uker siden. Hun fyller 99 I slutten av august. Men nå hun ikke ung og sprek igjen, men hun en sprek 98-åring. Ganske sprek, Jorunn. Ja, det ganske utrolig egentlig. Vi har potensialet for mye, så vi heier på det. Men det viktigste å leve mens vi lever. Alder og noen ganger reduksjon I kapasitet og helse ikke på noen ikke på noen måte diskvalifiserende, nei, hverken for indre liv eller tjeneste. For det kan begynne å degradere oss når vi blir litt eldre. Vi måler oss med ungdommen, vi måler oss med ulike ting, men vi måtte avskaffe den greia der, at vi ikke sammenligner oss med noen, men vi lever hver våre liv med Herren, og så kan vi si, hvordan kan vi leve av Jesus? Og blomster I det, både I menigheten og I privatlivet vårt, og den hverdagen vi har. Så det uante muligheter, egentlig. Og det siste jeg skal lese fra salme 72. Hans navn skal bli et evig tid. Og det en bekreftelse på det jeg allerede har sagt. Hans navn skal bli et evig tid. Så lenge sola skinner, skal hans navn skyte friske skudd. Og de skal velsigne seg ved han, og alle hedninger skal prise han salig. Det synes jeg et kjempeperspektiv, også med unga som nede her og har barnekirke. At hans navn skal skyte friske skudd. Hans navn skal skyte friske skudd I en verden som sånn og sånn, og med mye urett og krig, og det mye elendighet egentlig. Hans navn skal skyte friske skudd. Og det gjør det. Det skjer ting blant ungdommen I Norge, det skjer ting blant ungdom I Europa, det skjer ting blant ungdom mange steder I verden. Og når det knutepunkt her på onsdag, tenk at det kommer 40, 50, 60 unger her, og foreldre som får evangeliet presentert. Jesus, vi kan gi dem Jesus, så Guds rike skal skyte friske skudd, og med ungdommen på fredagen som allerede nevnt her. Og at både jødene skal velsigne seg I Jesu navn. Det kommer en tid hvor jødene som folk skal si, skal akseptere Jesus som frelser. Og til den dagen kommer så ønsker jeg å gi dem Jesus så mye som mulig og det skjer også spennende ting I Israel vi hører ikke så mye om de store aviser for det vanskelig for messias troende jøder I Israel men det skyter friske skudd men hedningene også, dem som står utenfor jødedommen da. Alle vi andre også blant hedningene så skal vi sole oss I glansen av evangeliet og oppleve framgang vi skal prise han salig Og det skal vi fortsette. De skal velsigne seg ved han, og alle hedninger skal prise han salig. Så Jesus blir jødene til velsignelse, og hedningene til velsignelse. Så vi skal bare være veldig, veldig frimodige på Jesu navnet. Og det kanskje det mest radikale vi kan introdusere for mennesker, og jeg kjenner jo at det min egen terskel. Det krever en viss frimodighet å bruke navnet Jesus direkte til folk. Men det jo der nøkkelen Så det radikalt nok, det. Å presentere Jesus for mennesker. Men det det de trenger å høre. Og vi også Jesus I møte med etterhvert menneske. Så se stort på det. Så folkens, det hadde jeg lyst til å si til dere. I gode og onde dager. Men bruk de gode dagene. Bruk de gode dagene til å bygge relasjoner. Bruk de gode dagene til intimitet og lær deg og lær meg livet sammen med Jesus. Og det kommer oss til gode på de dårlige dagene. Det har jeg sett så mye. Så vi kan ikke investere nok I de gode dagene. Så Gud velsigne deg, folkens. Dere, folkens. I gode og onde dager. Det holder sånn, helt til mål. Det ikke bare at det holder, men det holder I overmål. Og når dagen kommer, så det hjem på første klasse. Sånn det bare. Så vær velsignet.